kolēģis. Es sveicu jūs visus pirmajā 2026. gada saimas sēdē, un kas ir arī pirmā saimas ziemas sesijas sēde. Un ļaujiet jums novēlēt visiem enerģiju, nosvērtību, spēju domāt valstiski. Tiešām, lai mūsu debates un arī pieņemtie lēmumi stiprina mūsu valsts nākotni un kalpo sabiedrības interesēm. Godātie kolēģi, es ceru, ka starpsesijas pārtraukums ir devis iespēju uzkrāt spēkus, stiprinājis skaidru redzējumu par šogad paveicamajiem darbiem. Tādēļ mēs strādāsim atbildīgi, lai pieņemtu nepieciešamos likumus un saglabātu arī saimas kā institūcijas autoritāti un cieņu sabiedrības acīs. Man jāsaka, ka diemžēl gadu mija un starpsesiju pārtraukums ir nesis mums arī vairākus skumjus notikumus. Aizsaulē ir devušies vairāki izcili Latvijas cilvēki, un, diemžēl, pēc ilgstošas slimības mūžībā pāragri ir devies arī mūsu kolēģis deputāts Edgars Zelders. Tādēļ es aicinu, es pirms pieminēt Edgaru Zelderi ar klusumu brīdi. Paldies. Un, kolēģi, mums priekšā ir diezgan daudz lemjami jautājumu, tādēļ, arī tiešām neskatoties uz šo tiešām skumjo ziņu, mums šoreiz uzreiz ir jāķeras pie darbiem un jāturpina mūsu darbs. Un, kā jau ierasts, es vispirms iepazīstināšu jūs ar saņemtajiem iesniegumiem par grozījumiem izsludinātajā darba kārtībā. Un kā pirmais ir saņemts deputāta Edmonda Jurēvica, Andraša Vājeva, Harija Rokpeļņa un kopumā 21 deputāta iesniegums, pamatojoties uz saimas kārtības roļu 52. pantu, deputāti lūdz uzsākt to, bet neizskatīto jautājumu likumprojekts grozījumi izglītības likumā nepabeigt un pāriet pie nākamā jautājuma izskatīšanas. Deputāti piekrīt, tādā šāds lēmums ir pieņemts. Nākamais iesniegtās izmaiņas darba kārtībā. Deputāti Edmonds Jurēvics, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelnis, Agnesa Krasta un Selma Teodora Leverence lūdzu grozīt darba kārtību un izslēgt no tās 13. Darba kārtības punktu likumprojekts imigrācijas likumā. Un ņemot vērā arī, ka par likuma atbildīgais ziņotājs mūsu kolēģis šodien ir komandējumā. Tātad deputāts Tavars lūdzu vārdu par vai pret. Jūs vēlaties runāt pret? Lūdzu.
Godātie kolēģi, sveicināti. Man absolūti nav saprotams šobrīd, kādēļ mēs jau otro sēdi pēc kārtas nevēlamies skatīt imigrācijas likuma grozījumus. Ļoti svarīgus grozījumus, tai skaitā arī prasības, kuras mēs pārņemam no Eiropas Savienības kolēģiem. Augsta gatavība bija šo likuma projektu paketi izskatīt jau pagājušā gada noslēdzošajā sēdē. Tad bija iemesli, lai to nedarītu. Šobrīd atkal ir iemesli, lai to nedarītu. Trīs pēdējām prezidentūrām imigrācijas jautājumi ir top 3 prioritātes. Mēs velkam garumā lietas, kuras mēs varam nevilkt garumā. Es aicinu izskatīt šodien imigrācijas likumus. Runāju vakardien arī ar komisijas priekšādātāju Bermaņu kungu. Ir komisijā cilvēki, kuri var noziņot šo likumprojektu un gan galveno likumprojektu, gan pavadošo likumprojektu. Mēs varam izskatīt visus jautājumus un pieņemt šīs ļoti svarīgās lietas. Latvijai imigrācija ir izteikta problēma šobrīd Eiropas Savienībā. Imigrācijas jautājumi ir izteikta problēma šobrīd arī Latvijā. Risinam šos jautājumus, neatliekam. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu izslēgt no šodienas darba kārtības likumprojektu imigrācijas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 8 atturas 5 lēmums ir pieņemts. Tāpat arī deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelnis, Agnese Krasta un Selma Teodora Leverence lūdz grozīt darba kārtību un izslēgt no tās 14. Darba kārtības punktu likumprojekta Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums, kas ir saistītais likumprojekts ar tikko izslēgto. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un tāpat arī deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Agnese Krasta un Selma Teodora Leverence lūdz grozīt darba kārtību un izslēgt no tās 16. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījums imigrācijas likumā. Arī šis priekšlikums ir ņemot vērā, ka šī likumprojekta atbildīgais ziņotājs Ainars Lutkovskis šodien ir valstiski nozīmīgā komandējumā. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts un darba kārtības izslēgts. Nākamais ir tātad mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas prezidija ziņojumi lēmumu projektu par Lienas Gāteras 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Maija Armaņeva, Ričards Šlesars un Jekaterina Drelinga lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tad sāksim izskatīt tātad spēkā esošo darba kārtību. Un kā pirmais ir darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Lienas Gāteras 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā tās priekšādātājs Jānis Vucāns.
Ļoti cienītā sēdes vadītāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kā jau sēdes vadītāji minēja, tad Saeima un arī mandāta komisija ir saņēmusi informāciju par Edgara Zeldera nāvi un 9. Janvārī ir saņemti arī viņa nāva apliecinoši dokumenti. Un tāpēc šā gada 14. Janvārī mandāta ētikas un iesnieguma komisija konstatēja, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajiem 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem nākamā deputāta samata kandidāti no politiskās partijas progresīviem Kurzemes vēlēšana apgabala saraksta ir Liene Gātere. Saskaņā ar komisijā saņemto informāciju, Liene Gātere ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputāta samata pienākumus, kā arī apliecinājusi uz to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Lienas Gāteres 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Paldies!
Paldies, un es aicinu tad Lienu Gāteri nodot svērastu vai svinīgo solījumu.
Es, Liena Gātere, uzņemoties Saeimas deputātes samata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Gāteras 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Apsveicu. Un aicinu ieņemt Lienu Gāteru savu vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa ir prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Deputāti piekrīt. Lūdzu, zvanu. Tad balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma imigrācijas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 7, atturas 12. Lēmums ir pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, arī nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Edmunds Teirumnieks, Anna Rancāne, Juris Viļumus, Viktorija Pleškāna, Valdis Maslovskis, Jeļena Kļaviņa, Alīna Gendela, Līga Kozlovska, Jekaterina Dreilinga, Leila Rasima un Mārtiņš Fels ir iesnieguši likumprojektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, ko Saimas prezidijas ierosina nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Pāri ir pieteikusies runāt deputāte Anna Rancāne.
Cienījamā Saeimas prezidija vadība, kolēģi, rosinātājs grozījums likumā ir tieši saistīts ar investīciju stabilitāti un Latgales reģiona ekonomisko attīstību. Speciālās ekonomiskās zonas ir viens no nozīmīgākajiem instrumentiem Latgales ekonomiskās izaugsmes, investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšanai. Šajā sēdē otrajā lasījumā balsosim par izmaiņām Latgales SEZ likumā un tostarp par atbildīgajā komisijā atbalstīto priekšlikumu par Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa pagarināšanu. Ir būtiski uzsvērt, ka līdzvērtīgs risinājums ir nepieciešams arī Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai. Rēzeknes SEZ darbojas jau kopš 1997. gada, un pa šo laiku zonas statusu ir ieguvusi 41 komercsabiedrība. Un savukārt 24. Gadā zonā darbojās 22 komercsabiedrības. Un kopš Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izveides šīs komercsabiedrības ir investējušas 310,7 miljonus eiro, kas ir ievērojams ieguldījums vietējā ekonomikā. Tomēr šo investīciju pilnīga izmantošana līdz 2035. gadam, kad beidzas Rēzeknes SEZ darbības termiņš, praktiski nav iespējama. Un tas samazina uzņēmumu motivāciju turpināt investēt zonā. Pamatojoties uz likuma par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās 5. Panta 3. Daļas 1. Punktu atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja izbeidzas speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš. Un līdz ar to pēc 35. Gada Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām vairs nebūs tiesību saņemt šos atvieglojumus, kas būtiski ietekmēs investīciju atmaksāšanos un reģiona konkurētspēju. Arī uzrunājot potenciālos investorus, atlikušais darbības termiņš, kas ir mazāks par 10 gadiem, nerada stabilitātes un drošības sajūtu. Un jāpiebilst, ka starptautiskā prakse rāda, ka citās valstīs speciālajām ekonomiskajām zonām nav noteikts tik ierobežots darbības termiņš kā Latvijā, vai arī tas ir būtiski ilgāks. Un tas arī samazina Rēzeknes SEZ konkurētspēju reģionālā mērogā. Ja termiņa pagarinājums tiks veikts tikai Latgales SES, bet Rēzeknes zonai darbības periods paliks esošajā likuma redakcijā. Tas radīs nevienlīdzīgus apstākļus uzņēmēja darbībai vienā reģiona daļā, salīdzinām ar otru, un tas kopumā mazinātu Rēzeknes valsts pilsētas un Rēzeknes novada konkurētspēju un radītu nevajadzīgu teritoriālo disbalansu. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Latgales reģions joprojām ievērojami atpaliek no valsts vidējā attīstības līmeņa un saskaras ar būtiskiem ekonomiskās izaugsmes izaicinājumiem, ir svarīgi nodrošināt investoriem un uzņēmējiem ilgtermiņā prognozējumu un stabilu atbalsta vidi. Un tāpēc aicinām grozīt Rēzeknes SEZ likuma 54. Panta pirmo daļu, aizstājot tajā minēto 2035. Gadu ar 2050. Gadu, tādējādi pagarinot Rēzeknes SEZ darbības termiņu. Un vienlaikus uzskatām, ka līdzvērtīgi grozījumi ir jāveic arī likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, lai nodrošinātu konsekventu regulējumu un saglabātu uzņēmumu tiesības, izmantot jau piešķirtos nodokļu atvieglojumus ilgtermiņā. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu farmācijas likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt, likumprojekts nodots komisijai. Un Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Edmonds Ziltiņš piesakās runāt pret. Lūdzu, tātad deputāts Edmonds Ziltiņš pret.
Ļoti cienījamā saimas vadītāja, kolēģi, kolēģis, visiem laimīgi jauno gadu, kas saka, lai mums izdevies viss šis gads ir un mierīgāks un produktīvāks nekā aizvadītais. Runājot konkrēti par šo sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likumu, jāsaka, ka ļoti izplūdis, nekvalitatīvi sagatavots likumprojekts, kuru, nu, tas ir brāķis īstenībā, ja Saeima atbalsta tādu, tad tas ir brāķis, un no savu skatu punktu un Latviju pirmajā vietā skatu punktu gribu pateikt pāris lietas, kāpēc uzskatu, ka šādu likumprojektu nedrīkst nedz pieņemt, nedz nodot komisijai. Proti, viņš ir tik vispārināts, ka zem viņa var pastumt apakšā pilnīgi jebko un jebkādu personu, izejot no tā, kas ir šobrīd pie varas. Un proti, nav saprotams, ko nozīmē Eiropas vērtības. Tās ir LGBT vērtības? Vai tās ir ģimeņu vērtības? Vai kas tās ir pa vērtībām? Šis te Raubiško gadījums, kas mums nesen kā iezīmējās valstī saistībā ar visu šo imigrāciju, tātad nelegālo, kas mums ir pāri robežai un šo te hibrīdu karu, kas tiek vērsts no, pret Latviju. Tātad arī šeit var pievilkt aiz ausīm to, ka tas ir sabiedrības interesēs un arī šis būs kā jumta likums un cilvēku nevarēs saukt pie atbildības par nodarījumu pret tik nopietnām lietām. Nākošu gadu valsts visticamāk izvērtēs to cilvēku atbildību, kas bija pie varas, kad tika veikta šī te piespiedu Covid potēšana, kad cilvēki zaudē darbu, pret viņu gribu viņi tika sapotēti un daži pat zaudē dzīvību no tā. Manā skatījumā šeit arī tātad nebūs nekāda atvainošanās no valsts, jo šeit būs šis te konkrētais likums. Tāpēc es uzskatu, ka šādu nekvalitatīvu likumprojektu nedrīkst nodot komisijai un Saeima nedrīkst viņu apstiprināt. Tāpēc lūdzu balsot pret.
Viss, lūdzu, zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47, pret 11, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai. Deputāti iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saimas prezidijas ierosina deputātu Edmonda Ziltiņa, Ramonas Petrāvičs, Maijas Armaņievas, Ričārda Šlesera un Jekaterinas Drelingas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par ir pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ja, kolēģi, vēlreiz. Tātad, labdien. Kā saka, ziniet, ir tāds teiciens, ka karoti uz pusdienām ir dārga. Un man liekas, ka šobrīd ir īstais laiks, lai pateiktu paldies tiem cilvēkiem, kas 91. Gadā neraugoties ne uz ko, ne uz kādiem apdraudējumiem, ne uz kādiem čekas brīdinājumiem un armijas spaidu darbiem, neraugoties uz to, ka Lietuvā jau bija gājuši bojā cilvēki, kuriem pārbrauc pāri ar tankiem. Šie te cilvēki, kas atradās barikādēs, viņi apzinājās, uz kurien viņi iet, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. Un jāsaka tā, ka es piekrītu tam argumentam par to, ka šeit it kā nevar nodalīt, jo, redziet, tādī laikā arī cilvēkiem ir, cevišķi laukos, ir jābaro gotiņas un jāslauc un jārūpējās pa saimniecību. Un daudz, daudz ikdienas darbi, kas neapšaubām ir ļoti svarīgi un bez viņiem nevar, jo nu, tu nevari vienkārši pamest savu saimniecību, ka tev ir slaucam govs, nu to... Es nezinu, kurš zin, kurš nezin, kurš ar to ir saskāries vai nē. Tā ir liela atbildība. Un pēc būtības 91. Gadā, tad, kad notika šīs te barikādes, visa tauta bija iesaistīta. Ne tikai tie, kas bija pirmajās rindās uz barikādēm, bet arī tie, kas nodrošināja šo te, tā teikt, aizmugurisko procesu, kas uzturēja mājas, uzturēja saimniecības, piegādāja pārtiku barikādas dalībniekiem, bet šeit ir tā, tas pamatmoments ir kāds? Tas pamatmoments ir, ka mēs esam vārdos vienmēr pirmajās rindās, rādam televīzijā, cik varonīgi cīnījās mūsu barikāžu dalībnieki, kā viņi aizstāvēja televīziju, kā viņi aizstāvēja Vecrīgu, kā viņi aizstāvēja radio. Ziniet, un tas man atgādina tādu lietu, ka tāda humoriska bija, ka mēs iekarosim jaunas virsotnes, mēs izcīnīsim jaunas uzvaras, mēs to, mēs šito, bet atvainojiet, naudiņas mums nav. Paldies mēs varam pateikt, bet ar reāliem darbiem atbalstīt šos cilvēkus mēs nevaram. Un šeit ir jāsaka vēl viens arguments. Saraksts jau nav noslēgts ar tiem, kas piedalījās barikādēs. Tā kā izejot šo te procesu, jebkurš var pieteikties, atgādināt par sevi un nevajag par to kautrēties. Un šīs trīs lietas, ko mēs lūdzam, lai nododat komisijai, es speciāli paņēmu līdzi, lai nolasītu viņas precīzi, lai nesaukt no galvas. Manā skatījumā viņas ir tīri simbolisks, lai mēs vienkārši pateiktu paldies šiem cilvēkiem, kas nodrošināja mums šo te brīvību un neatkarību. Un proti, 91. Gada barikāžu dalībnieku statusu iegūšām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, paredzot priekšlaicīgu pensionēšanos 2 gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Pirmais punkts. Tātad 2 gadus ātrāk aiziet pensijā. Jo gan man liekas, ka jau 70% no šiem te dalībniekiem jau ir pensijā. Otrs, 91. Gada barikāžu dalībnieku status iegūšām personām ir tiesības uz ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes kompensāciju ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Un trešais, 91. Gada barikāžu dalībnieku statusu iegūšai persona ir atbrīvotas no pacientu iemaksām ārstniecības iestādēs veselības aprūpas pakalpojumu minimuma valsts programmas ietvaros. Jau fonētiski jūs visi saprotat, ka tās nav nekādas lielās atlaides, un mēs nemaksāsim nevienam tūkstošus par to. Tas ir vienkārši cilvēcīgs paldies tiem cilvēkiem, kas nodrošināja 91. Gadā to, lai mēs šobrīd šeit vispār spētu par to runāt. Tāpēc es lūdzu kolēģi atbalstīt šo te grozījumus likumā, lai viņus vismaz nodotu komisijā. Mēs nelemjam par to, lai mēs šodien pieņemtu lēmumu. Vienkārši nodosim komisijā, un komisijā izvērtēsim visus par un pret, un uzsāksim dialogu par šo te tēmu. Paldies. Lūdzu balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Edmonda Ziutiņa, Ramons Petrāviča Maijas, Armaņievs, Ričards Šleser un Jekaterīnas Drelings iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu nodošanu sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 29, pret 3, atturas 38, likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi, uzsāksim darba kārtības sadaļas likumprojektu izskatīšanu. Un kā pirmais mums ir likumprojekts grozījuma pacienta tiesību likumā. Trešajā lasījumā saņemt 6 priekšlikumi. Un sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Natāļa Marčenko-Jotko.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai trešajā lasījumā likuma projektu grozījuma pacientu tiesību likumu. Atgadinu, ka šī likuma projekta mērķis ir noteikt subjekta tiesības apstrādāt pacientu datu apjomu, atbilstoši tam piešķirtajam kompetences apjomam. Noteikt ārstniecības iestādē pienākumu izskatīt pacienta sūdzības pirms vēršanas veselības inspekcijā. Papildināt pilnvarota personu tiesības uz informāciju par pacienta veselību. Uz trešo lasījumu ir iesniegta 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – veselības ministrijas parlamentāras sekretāras Ligas Abuliņas priekšlikums. Precizē likumu lietotu terminoloģiju, aizstājot 3. Panta 7. Daļa vārdus daudz profilu ambulatora iestade ar vārdiem daudz profilu ambulatora ārstniecības iestade. Pirmais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – veselības ministrijas parlamentāras sekretāras Ligas Abuliņas priekšlikums. Tā kā par veselības informācijas sistēmas pārzinies šobrīd ir kļuvis SIA Latvijas digitālas veselības centrs, tad līdz ar pārziņa maiņu ir nepieciešams precizēt normatīvu regulējumu, lai nodrošinātu, ka Nacionālais veselības dienests var turpināt veikt tās datu apstrādes darbības, kas nepieciešamas veselības aprūpas pakalpojumu efektīvai paraudzībai, plānošanai un organizēšanai, kā arī valsts politikas mērķu īstenošanai veselības jomā. Otrais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums papildinās 16. Panta 5. Daļu, kurā runa ir par atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarītu kaitējumu. Ar jaunu otru teikumu nosākot, ka ja pacients šos termiņus ir nokavējis, iestādē tiesa vai tiesnēsīs, tos var atjaunot pēc pacienta motivēta lūgumā, ja nokavēšanas iemeslu atzīst par attaisnojumu. Trešais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti
piekrīt. Ceturtais priekšlikums. Saimas juridiska biroja priekšlikums. Priekšlikums precizē 18. Panta ar pirmo daļu, kas nosaka pienākumu ārstniecības iestādēji, ja persona šajā likuma noteikto tiesību un tiesisko interešu aizstāvēšanai ir tajā versusies ar iesniegumu. Ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums papildinā pārējais noteikumus ar 8. punktu, kas attiecas 16. panta 5. daļu. Piektais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums nosaka likuma spēka stāšanās termiņu nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Sestais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumu atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu grozījumu tiesību sarga likumā, trešajā lasījumā, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Zariņš.
Cienījumā sēdes vadītājs kundze, godātie kolēģi deputāti. Izskatām likuma projektu grozījumu tiesību sarga likumā trešajā lasījumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt mākslīgā intelekta aktu prasību izpildi, piešķirot tiesību sargam pilnvaras piekļūt mākslīgā intelekta sistēma dokumentācijai, pieprasīt informāciju un rosināt to pārbaudu pamattiesību aizsardzībai. Likumprojektiem priekšlikumi netika saņemti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu tiesību sargu likumā trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesību sargu likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 6. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu grozījumu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā. Trešajā lasījumā, kam saņemta 9 priekšlikumu, un juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījumā samas esētas vadītāja, cienījumie kolēģi, labdien šodien. Likuma projekts ir saņēmis deviņus priekšlikumus. Juridiskā komisija izvērtēja šos visus priekšlikumus un attiecīgi lēma. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministrs priekšlikums, kura piedāvā jaunā redakcijā izteikt likuma ceturtā panta ceturto daļu, proti, ja iepriekšējā lasījumā Saeima atbalstīja versiju, ka persona var saņemt kaitējumu kompensāciju pēc tam, kad viņas manta ir arests atcelts, tieslietu ministri piedāvā, ka tomēr nevis šajā brīdī, bet tad, kad pabeigsies viss krimināla process un pie tam pie nosacījumiem, ja šajā krimināla procesā privāta personas mantai gan bija piemērots arests, bet tas bija atcelts, bet manta nav konfiscēta un uz mantu nav vērsta piedziņa un manta nav atzīta par noziedzīgu iegūtu. Tieslietu ministrijas vēstule bija diezgan gara un juridiskajā komisijā diskutējot par šo jautājumu, komisija ar balsu vairākumu atbalstīja tieslietu ministras pieteikumu.
Ties, un tad par priekšlikumu saprot ir pieteicies debatēt deputāts Gunārs Kūtris.
Jā, cienījamie kolēģi, mans viedoklis ir tāds, ka šis tieslietu ministrs priekšlikums šajā kaitējuma kompensācijas jautājumā ir ne tikai netaisnīgs, bet arī negodīgs. Pirmām kārtām šī kompensācija nav vispersonai, kura ir apsūdzēta krimināla procesā. Tā ir aizskartais mantas īpašnieks, jeb vienkāršāk teikt, trešā persona krimināla procesā ar noziedzīgo nodarījumu tiešā veidā nesaistīta, bet pie kuras izmeklētājs vai prokurors ir saskatījis, ka pie viņa ir manta, kas iespējams ir noziedzīgi iegūta. Tātad tas nav aizdomās turētais vai apsūdzētais, bet trešā persona krimināla procesā. Otrs momentiņš. Šai mantas arestam likums jau ir noteicis saprātīgus termiņus, cik ilgi drīkst turēt šo arestu, ierobežot personas tiesības uz īpašumu. Un tas nav mazais. Ja mēs paskatāmies likumu, tas var būt pat gandrīz 2 gadus garš. 24 mēnešus. Šajā laika posmā izmeklētājs izmeklē noziegumu, un tad, kad parasti, jo iepriekš vēl nepietiek pierādījumi, parasti, kad izmeklētājiem ir pārliecība, ka viņam pietiek pierādījumi, lai pierādītu šīs mantas noziedzīgo izcelsmi, viņš virza šo jautājumu uz rajona tiesu, lai tiesa izlemtu mantas izcelsmes jautājumu. Ja tiesa konstatēs, ka tā ir noziedzīgi iegūta, tā tiks konfiscēta. Taču praksē vairāk kā pusē gadījumu pagājuši, 24. Gada statistika rādīja, ka 70% gadījumu rajona tiesa atzīst, ka nav pierādīta noziedzīgā izcelsme. Proti, izmeklētājiem liekas, bet pierādījums viņš tādus nav iedevis. Protams, to var pārsūdzēt apgabaltiesa. Apgabaltiesa arī skata un arī šeit. Ja apgabaltiesa nolem, ka šeit nav pamata atzīt mantu par noziedzīgu iegūtu un konfiscēt, līdz ar to lieta, šajā lietā netiek atcelts arests mantai. Manta kopā ar dokumentiem tiek atdota atpakaļ izmeklētājiem, tas ir procesa virzītājiem, kurš tad lemj, vai arestu mantai atcelt, un var gadīties, ka viņš atcels tāpēc, ka tiešām viņam nav pārliecības par noziedzīgu izcelsmi. Viņš atcels tāpēc, ka viņam nav pamata mantai turēt arestu. Vai arī būs spiests atcelt tāpēc, ka ir pagājis saprātīgs termiņš mantas arestam. Tieslietu ministrija saka, ka redziet tam cilvēkam, trešai personai, kurai mantai ir atcelts arests, tomēr vajadzētu gaidīt, kad iestāsies krimināla procesā galīgais lēmums spriedums. Bet tad sakiet, lūdzu, kā šis cilvēks, kas iepriekš bija aizskartais mantas īpašnieks, kā viņš šajā procesā uzzinās, ka krimināla process ir beidzies? Jo viņam tajā procesā pirmkārt nav tiesības pieprasīt informāciju no procesa virzītē, viņš nav nekas šajā procesā. Otkārt, viņš nezin, kad šis process beigsies, jo viņam par to pat neviens nepaziņos. Un tas var būt pēc gadiem 10, 15, tad, kad iestāsies noilgums tajā krimināla procesā. Pie tam tas ir pat tajā situācijā, kad izmeklētājs vai prokurors ir atcēlis mantas arestu, jo mantai nav nekāda saistība ar noziegumu. Līdz ar to es teiktu, ka normālā situācijā ar kriminālu procesu vairs nesaistītai personai būtu tiesības prasīt šo kaitējumu kompensāciju tad, kad mantai arests ir atcelts. Tieslietu ministrijas vēstulē ir norādīts redziet, bet ja nu gadījumā piedziņa jāvērš pret šo mantu, vai varbūt, ka pamatprocesā varēs konfiscēt šo mantu, atvainojiet, trešās personas manta nevar tikt izmantota. Ne mantas konfiskācijai, ne piedziņas vēršanai. Vienkārši krimināla procesa likums nepieļauj. To var darīt tikai pret apsūdzētā mantu, nevis trešās personas mantu. Un visbeidzot, daži saka, ka redziet, viņš tagad saņems kompensāciju pēc tam pamata procesā, tomēr gala rezultātā tiesa teiks, ka bija gan tā noziedzīgi iegūta, mēs tikai nevaram vairs. Nē, tiesa var nokonfiscēt, ja tā manta ir vēl palikusi. Drīkst. Otkārt, šeit likumā saka, ka tas ir tikai tiesiskais pamats saņemt. Bet katrā gadījumā gan ģenerāla prokuratūra, gan tieslietu ministrija vērtē, vai ir faktoloģiskais pamats saņemšanai. Un likumā ir runa gan par līdzatbildību personai, gan citām situācijām, kad atsaka šo kaitējumu kompensāciju. Es aicinātu šo tieslietu ministrijas priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Debašu turpinājumā vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, tieslietu ministrijas priekšlikums ir kompromiss, kas ir izstrādāts, lai labotu to risinājumu, ko vairākums atbalstīja otrajā lasījumā. Diskusijai juridiskajai komisijai iesaisties visi eksperti, paude viedokli. Un pirmkārt, ko es gribu uzsvērt, neviens neapšaubā, ka personai ir tiesības uz kompensāciju. Kur ir atšķirība? Atšķirība ir attiecība uz laika punktu, kad var saņemt kompensāciju. Tieslietu ministrija piedāvā sagaidīt galīgo nolēmumu un tad maksāt kompensāciju. Ko piedāvā Kūtra kungs? Viņš piedāvā maksāt kompensāciju un pēc tam gaidīt nolēmumu. Un gadījumā, ja nolēmums būs persona nelabvēlīgs, tad mums veidosies šāda situācija. Mēs maksējam kompensāciju, a pēc tam konfisējam mantu. Tas ir absurds. Kolēģi, lūdzu atbalstīt kompromisa variantu, ko mēs apspriedam. Protokols jūsu rīcība. Ir 12 lapas puses, daudz varbūt burtu, bet ir jālasa pirms balsot.
Paldies, un vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man diezgan interesanti šķiet, ka šis arguments ir, ka tiesas spriedums, galīgais spriedums krimināla procesā var būt nelabvēlīgs trešajai personai. Tas ir krimināla procesā pilnīgi nesaistītai personai. Gribētu zināt, kādā situācijā krimināla procesā, kur šī persona pat nav tiesīga piedalīties krimināla procesā, tiesas sēdē, viņam nav nekādu tiesību strīdēties, kādā veidā tiesa pieņemtu spriedumu pret viņu nelabvēlīgu, ja viņš šai procesā nav nekas.
Tiesa un vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Kolēģi, es vienkāršiem vārdiem pateikšu, kas tā ir tā treša persona? Viens ņem kukuļus, bet viņam ir bērns. Uz bērna vārdu noformēt dzīvoklis, viņš būs treša persona.
Debates slēdzu. Viedokļi ir skanējuši, ko tur kungs vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams?
Es vienkārši varu atkārtot, ka komisija ar balsu vairākam atbalstīja tieslietu ministras priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministras Ineses Lībiņas Egneres iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 30, atturas 1. Ir bijuši divu juristu viedokļu izpausme un balsis ir pagaidām līdzīgi sadalījušās. Kolēģi, mums ir jābalso otrais. Tādēļ lūdzu zvanu. Un balsosim par komisijas atbalstīto tieslietu ministras Ineses Lībiņas Egneres priekšlikumu. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Un lūdzu rezultātu. Par 30. Pret 41, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Otrais ir deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts tāpēc, ka šeit ir jāsašaura no personu lokas, ka tas neatiec uz visām, bet tikai uz aizskarto mans īpašnieku. Komisija to atbalstīja bez diskusijām. Aicinu atbalstīt.
Jā, šeit rakstīts, ka ir atbalstīts pirmā priekšlikumā, bet nu tad mums ir jāatbalsta viņš pats par sevi. Jā.
Es atvainojos, ir pats par sevi atbalstīts, ja juridiskā tehnika pieviļ cilvēkus, kas izlasa likuma tekstu.
Kūtra kungs, nedebatējam ar zālē esošajiem, tā tad ir deputāta Kūtra priekšlikums, un kāds lai nebūtu mums kādi aizķeršanās, tā tad lūdzu zvanu. Un balsosim par deputāta Gunāra Kūtra iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir tieslietu ministrs priekšlikums un komisija to atbalstīja, jo tur tiešām ir precizēts saistībā ar pantu numerācijas papildināšanos. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums, un tas ir atbalstīts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir tieslietu ministres priekšlikums.
Ne.
Piektais ir tieslietu ministres priekšlikums, un tas arī komisijā tika atbalstīts, jo tas ir precīzāk pateikts juridiski.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir tieslietu ministrs priekšlikums, kas pilnveido redakciju, ka nevis par kriminālu procesu izbēgšanu tiek sniegt informāciju, bet par apstākļiem, kas radījuši tiesības uz kaitējumu atlīdzinājumu. Juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums par precīzāku atskaites punktu termiņu aprēķināšanai noteikšanu, un juridiskā komisija, protams, to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizēja pārejas noteikumos grozīto normu spēkā stāšanās termiņus, datumus. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un arī devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanās datumu maiņu no 1. janvāra uz 1. martu. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 45 pret 1 atturas 29. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Dinevičs.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, tiek piedāvāti grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Likumprojektu ir iesnieguši 10 deputāti. Likuma projekts paredzēts, lai risinātu tās identificētās problēmas, kas līdz šim zemesardzes dienestā ir konstatētas, kā arī, lai izveidotu zemesardzes atbalstītāju statusu, lai iesaistītu pēc iespējas plašāku pilsoņu loku valsts aizsardzībā. Likuma projekta mērķis ir pilnveidot regulējumu tādējādi, lai pirmais dotu iespēju pildīt dienestu zemesardzē Latvijas pilsoņiem, kuri pilda dienestu iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai ieslodzījumu vietu pārvaldē, valsts drošības iestādēs, pašvaldības policijā, OSS policijā, prokuratūrā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, valsts ieņēmuma dienestā, nodokļu un muitas policijā, valsts ieņēmuma dienesta iekšlietu drošības pārvaldē, jo pašreiz šiem pilsoņiem ir liekta iespēja gūt militāras zināšanas. Otrais, paredzētu pienākumu darba devējam un mācību iestādei atbrīvot zemesargu no tiešo pienākumu pildīšanas vai mācībām uz laiku, kad zemesargs apgūst pirms misijas apmācību. Pienākums atbrīvot no tiešo pienākumu pildīšanas vai mācībām paredz pašreiz likumā ir attiecinās tikai uz startautiskās misijās un dalībās ātrās rieģiešanas spēku laikā. Kā rezultātā pilsoņi ir spiesti izmantot atpūtē paredzētos algas vai bezalgas atvaļinājums, jeb izbeigt darba tiesiskās attiecības. Trešais. Paredzēt iespēju zemesardzes štatu sarakstā iekļaut valsts aizsardzības dienesta karavīrus un rezervus karavīrus. Ceturtais. Noteiktu termiņu militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumam par personas uzņemšanas vai turpmākā dienesta zemesardzē atbilstību vai neatbilstību nacionālās drošības interesēm, novēršot regulējumu sadrumstalotību un nesamērīgu administratīvo slogu. Piektais. Salāgotu likuma normas ar militārā dienesta likuma 16. Panta 2. Daļas 9. Punkta regulējumu ieviešot ierobežojumu Latvijas pilsoņa ar dubulto pilsonību uzņemšanai arī dienestā zemesardzē. Sestais. Mazinātu nepamatotu slogu Nacionālo bruņoto spēku komandierim zemesarga iecelšanas procesā virsnieka amatā. Septītais. Noregulētu jautājumu par zemesargā piekomandēšanu citas vienības komandiera rīcībā. Astotais. Novērstu zemesargu un karavīru mantiniekiem noteikto atšķirīgo nosacījumu pavalsta izmaksai miruša zemesarga vai karavīru mantiniekiem, salāgojot likuma normas ar valsts pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu 21. Pantu. Devītais. Noteiktu, ka zemesarga kandidāte dod zvērestu karavīra formas tērpām. un 10. Paredzētu iespēju sniegt atbalstu zemsardzei pilsoņiem, kuru veselības vai savu vecumu dēļ vairs nevar pilnvērtīgi pildīt dienas zemesardzē un iesaistīties militāro uzdevumu izpildē, bet vēlas sniegt savu atbalstu zemesardzē ar savām zināšanām un prasībām. Cienījamie deputāti, komisijā likumprojekts tika atbalstīts. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam būtu 4 nedēļas, respektīvi šī gada 12. Februāris. Paldies par uzmanību.
Paldies, uzsākam debates un vārds debatēs deputātei Lienai Gāterei.
Jo cienītā saimes sēdes vadītāja deputāta deputātas, šodien jums mums ir jābalso par grozījumiem zemesardzes likumā, kas var šķist tehniski, bet tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri grib būt noderīgi Latvijas armijai, bet līdz šim nav bijis atbilstoši ceļi, kā to izdarīt. Grozījumi pilnveido vairākus ar zemesardzes darbību saistītus jautājumus, paplašina zemesardzes personāla sastāvu, precizē uzņemšanas un dienesta kārtību, kā arī uzlabo sociālās garantijas. Vienlaikus grozījumus per ļoti būtisku soli uz priekšu. Tie paplašina iesaistas iespējas valsts aizsardzībā un ievieš jaunu statusu zemesardzes atbalstītājs. Ir daudz Latvijas pilsoņu, kuri veselības, vecuma vai citu apstākļu dēļ nevar pilnvērtīgi apgūt militāro apmācību vai pildīt kaujas uzdevumus. Taču viņiem ir zināšanas, prasmes, pieredze un pats galvenais, viņiem ir vēlme palīdzēt aizsargāt Latviju. Šī ir aizsardzības ministra Andra Sprūda iniciatīva, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, un paldies Saeimas deputātiem, kuri šo iniciatīvu iesniedza un palīdz virzīt uz priekšu, lai mēs iespējami ātri to varam sākt īstenot. Atbalstītāja status ir ļoti konkrēts solis visaptvarošas valsts aizsardzības stiprināšanā, jo valsts aizsardzība nav tikai ierocis rokā. Tā ir loģistika, tas ir transports, ēdināšana, aprūpe, organizācija, tā ir pieredze un atbildība un gatavība palīdzēt citiem darīt savu darbu. Ar jauno statusu mēs atveram durvis cilvēkiem, kur iespējams nevar skriet ar mugursomu pa mežu, bet var sēsties pie stūras, var organizēt noliktavas, var palīdzēt ar ēdināšanu, pieskatīt karavīru bērnus, kamēr viņu vecāki pilda dienesta pienākumus. Par zemesardzes atbalstītāju varēs kļūt Latvijas pilsonis no 18 gadu vecuma, bez augstākā vecuma ierobežojuma, jo pieredze nav šķērslis. Pieredze ir resurs. Un, protams, likums nosaka arī skaidrus izslēgšanas kritērijus, lai nodrošinātu uzticamību un drošību. Zemesardzes atbalstītājs sniegs atbalstu tādās jomās kā transporta vadīšana, ēdināšanas nodrošināšana, ekipējuma izsniegšana un citas funkcijas, bez kurām aizsardzības sistēma vienkārši nestrādā. Šī iesaiste būs brīvprātīga, bez atlīdzības, ar iespēju jebkurā brīdī izstāties. Protams, ar atbalstītāju tiks slēgts līgums un iesaiste notiks ar zemesardzes vienības komandieru lēmumu. Šī iniciatīva par zemesardzes atbalstītājiem skaidri parāda aizsardzības sektora mūsu attieksmi, ka valsts aizsardzības centrā ir cilvēks. Mēs veidojam atvērtāku, saprotamāku un pieejamāku līdzdalības modeli. Un sabiedrības interese to arī apliecina. Vēl pirms šī likuma grozījuma pieņemšanas vairāk nekā 100 cilvēki ir pieteikušies ar vēlmi kļūt par zemesardzes atbalstītājiem. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un dot skaidru signālu sabiedrībai. Ja cilvēks grib palīdzēt Latvijas armijai, tad ir vieta un iespēja to darīt. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Un aicinu balsot par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un komisija ierosina priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikti 12. februāri. Deputāti piekrīt. Paldies! Izskatīsim likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrajā lasījumā saņemti 4 priekšlikumi un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Dinēvičs.
Cienījumā priekšstādātāji, cienījumie kolēģi, tiek piedāvāti grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā otrajā lasījumā. Priekšlikumi otrajam lasījumam ir 4. Tad pirmais priekšlikums ir no Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, un viņš ir sekojoši izteikt likumprojekta 6. Pantā paredzētā 10.2 panta pirmo daļu šādā reakcijā. Resorisko pārbaudi var uzsākt, lai iegūtu un izvērtētu informāciju par iespējamu likuma pārkāpumu, izņemot iespējamu administratīvo pārkāpumu. Priekšlikums ir saskaņots ar knābu, un par to ir nobalsojusi un atbalsta komisija. Lūdzu deputāts atbalstīt šādu priekšlikumu.
Deputāti piekrīt. Otrais priekšlikums.
Otrais priekšlikums. Otrais priekšlikums ir komisijas priekšsēdētāji Bergmaņkunga priekšlikums, un viņš paredz izslēgt likumprojektu paredzētā 11.2 panta otrajā daļā vārdus karavīriem, zemesargiem, militārajās vienībās un aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajos objektos strādājošiem civīliem darbiniekiem un ierēģiem un biroja amatpersonām un darbiniekiem. Pamatojums šādam piedāvājumam, jā, no Bergmaņkunga puses sekojošs, tad priešlikums par to, lai jaunajā Braisa sistēmā tiktu apstrādāti iespējami plašāki dati, tad arī par aizsardzības jomu un arī par pašiem knābu darbiniekiem, attiecīgi lūdzot izslēgt minētās kategorijas no izņēmuma saraksta. Komisija šādu priekšlikumu ir atbalstījusi, un būs vēl trešais priekšlikums, kur minētā kategorija ir precizēta tā, ko mēs lūdzam ar otro priekšlikumu izslēgt.
Paldies, deputāti neiebilst.
Paldies. Trešais priekšlikums. Tas ir no Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Un viņš ir sekojošs. Izteikt likumprojektu 7. Pantu šādā reakcijā. Papildināt likumu ar 11.1 pantu un 11.2 pantu šādā reakcijā. Kolēģi, te ir pietiekami garš pārskaitījums šim pantam. Ja deputāti ir iepazinušies, un teiksim, jā, tad viņi spēj to novērt. Ja nē, es varētu lasīt, un tas pants sanāktu uz vairāk kā divām lapusēm. Uzticaties komisijai. Paldies, komisija ir atbalstījusi šo trešo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Un ir arī komisija 4. Priekšlikums. Tātad Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums izteikt likumprojekta 9. Pantu šādā redakcijā. Papildināt pārejas noteikums ar 16. Punktu šādā redakcijā. Ministru kabinets līdz 26. Gada 1. Septembrim izdod šā likuma 11.1 pantā 3. Daļā un 12. Pantā 1. Daļā minotos noteikums. Respektīvi 4. Priekšlikums vienkārši precizē rīcību no ministra kabineta puses, un, teiksim, līdz kuram ir jābūt sagatavotiem attiecīgiem dokumentiem.
Deputāti, tātad komisijā priekšlikums ir atbalstīts,
jā.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 26. Gada 29. Janvārs, respektīvi divas nedēļas. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts un komisijā ir rosinājusi priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam noteikti 29. Janvāri. Deputāti tam piekrīt. Kā nākamu izskatīsim likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Lihtenšteinas Firstiscas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un par ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Pirmais lasījums, Ārlietu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, tad likuma projekts ir sagatavots, lai apstiprinātu Latvijas Republikas valdības un Lihtenšteinas Firstiscas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un par ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Kopumā tas ir saistīts arī ar OECD ietvaros ieviesto labas sadarbības praksi. Likuma projekts izskatīts Ārlietu komisijas sēdē un tiek virzīts balsojumam pirmajā lasījumā komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Lihtenšteinas Firstiscas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un par ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu tās protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 20. Janvāris.
Deputāti piekrīt, priekšlikuma iesniedzam līdz 20. Janvārim. Paldies! Nākamo izskatīsim likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Saudu Arābijas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmajā lasījumā Ārlietu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Jā, likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Saudu Arābijas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi un, kā izrādās, pašlaik nav tiesiska pamata regulāru gaisa pārvadājumu veikšanai starp abām valstīm. Un ar šī likuma pieņemšanu šāds tiesisks pamats tiks radīts un tad jau vēlēsim veiksmi līdzsabiedrībām arī rast finanšu un tehniskos resursus, lai praksē to nodrošinātu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Saudu Arābijas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5 dienas, jeb 20. Janvārs.
Tad priekšlikumu iesniegtam līdz 20. janvārim. Paldies! Izskatīsim likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Otrajā lasījumā ir saņemti 6 priekšlikumi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Artūrs Butāns.
Jā, labdien, kolēģi! Atgādinu, ka likuma projekta mērķis ir mazināt nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijas riskus, veicot gadījumu raksturu valūtu tirdzniecības darījumus, ievērojot riskos balstītas pieejas principu, kā arī veicināt sadarbību starp FID un novēršanas likuma subjektiem, nodrošinot to atgriezenisko saiti par ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un šo datu efektivitāti. Komisijā saņēmām uz otro lasījumu 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī no Jāņa Upenieka kunga komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka komisijā atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upeniekā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 7, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais piektais priekšlikums arī no parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais sestais priekšlikums arī no parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka budžeta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 7 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts un lūdzu noteikt arī priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam Butāna kungs.
Budžeta komisija piedāvā termiņu trešajam lasījumam šī gada 20. janvārs.
20. janvārs. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Nākamo izskatīsim likuma projektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums. Otrajā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Inga Bērziņa. Mums, jā, es atvainojos, tieši tā sistēma. Tātad vispirms izskatīsim likuma projektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Arī otrais lasījums ir saņemts 6 priekšlikumi un tautsveiniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāte Viktorija Pleškāne.
Jā, paldies. Godētie kolēgi, saimnes vadītāji, es atgādināšu par likuma projekta mērķis. Viņš ir Āluksnes novada iekļaušana Latgales speciālā ekonomiskā zonā, lai paaugstinātu uzņēmēja konkurencspēju, eksportu, produktivitāti Latvijas austrumu pierobeža, kas tiek definēta kā visas Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Aluksnes novada pašvaldība. Likuma projektam grozījumi Latgales speciālā ekonomiskā zona likumam otrajam lasījumam ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Viedas administrācijas un reģionālas attīstības ministra Čudara kunga. Šis ir praktiskā izpildījuma jautājums par teritorijas noteikšanu. Līdzīgs arī nākamajam priekšlikumam. Saturiski tie ir identiski, bet piemērot dažādi tehniski risinājumi. Komisija daļai atbalstīja un iekļauja otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais no juridiskā birojā un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no atbildīgas komisijas pārēc noteikt Aluksnes novadam tādas pašas balsstiesības kā pareijiem dalībniekiem Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ar vienas balss pārstāvību un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no Viedas administrācijas un reģionālas attīstības ministra Čudara kunga. Tas ir par teritoriālo jautājumu un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputātas Viktorijas Pleškānas priekšlikums, kas paredz Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa izslēgšanu, ļaujot tam darboties bez termiņa ierobežojumu. Tātad tagad ir līdz 2035. Gadam. Komisija atbalstīja, bet paralēli vēlos norādīt, ka šīs likumprojekts ir vienā likuma projektu pākotne ar alternatīvu izstrādātu likuma projektu grozījumu likumu par nodokļu piemērošanu brīvostas un speciāli ekonomiskas zonas, ko izstrādājusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Tautsaimniecības agrāras un vidas reģionālas komisija lēma vērsties pie budžeta un finanšu nodokļu komisijas ar vēstuli, ar nepieciešamību vērst uzmanību uz termiņiem
un saskaņot ar Latgales speciālā ekonomiskās zonas darbības termiņa izmaiņām, gan ar Lietuvas un Polijas piemēriem terminos. Komisija atbalstīja.
Komisija atbalstīts un uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Jā, paldies. Šīs priekšlikums nav atrauts no realitātes. Tas ir balstīts uz to, ar ko Latgale ikdiena saskarās mūsu investori, uzņēmēji un, protams, Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbinieki. Es šo priekšlikumu iesniedzu apzināti, jo redzēju vienu ļoti konkrētu problēmu. Kamēr likumā ir ierakstīts beigu termiņš, Latgales speciālā ekonomiskā zonē investori atturās un izvēlas citas valstis vai reģionus. Arī komisija izteica šo pašu un apstiprināja Latgales speciālās ekonomiskās zonas vadītāju. Un investori izvēlās citas valstis ne tāpēc, ka Latgale būtu slikta, ne tāpēc, ka Latgale trūktu ideju, bet tāpēc, ka investīcijas netiek plānotas uz 5 vai 10 gadiem. Rūpniecība, ražošana, logistika, investīcija tiek plānotas kaut kur apmēram uz 15, 20 vai pat 25 gadiem. Un tīpaši, ja tiek plānoti kaut kādi būvniecības darbi, un ja uzņēmējam jau sākumu pasaka zona darbosies tikai līdz 2035. gadam, viņš vienkārši izvēlās citu vietu, kur noteikumi ir ilgtermiņa ir skaidri un noteikti, ka būs ilgāki. Tā ir realitāte, nevis teorija. Nevis Excel tabuliņa, ko skatās ministrijas ierēdni. Tieši tāpēc manā priekšlikuma būtība ir vienkārši atteikties no Latgales speciālā ekonomiskās zonas darbības termiņa ierobežojuma. Protams, būtu labi vēl runāt un pieņemt lēmumus par to, lai paplašinātu atlaides vai zonas strādājošiem uzņēmumiem samazināt nodokļus, jo tāpēc tas ir speciālā ekonomiskā zona, lai tur būtu speciāli nodokļu apstākļi. Ar tikai vienu iemeslu izveidot tādus apstākļus, tādu uzņēmēju darbības vidi, kurā ir pievilcīga investoriem un uzņēmējiem. Bet tagad viss, ko var atļauties, tas ir tikai atcelt darbības termiņu, bet ar to dot redzējumu nākotnes attīstībai. Komisija šīs jautājumas tika rūpīgi izdiskutēts un komisija atbalsta apliecinā, ka priekšlikums ir samērīgs un pamatots. Tas nav populisms, tas ir loģisks secinājums pēc faktu izvērtēšanas. Svarīgi arī pateikt, ka ar šo normu valsts nezaudē kontroli, valsts dot iespēju izvēlēties speciālai ekonomiskai zonai, kurā nav terminēta, un ar tādu lēmumu Latgales speciālā ekonomiskā zona var konkurēt jau ar Poliju, ar Lietuvu un pat ar Eiropu kopumā. Latgalieši šīs jautājums ir īpaši svarīgs. Tas ir reģions, kur mums ir jānotur cilvēki, jāveido darba vietas un jādot iespēju uzņēmējiem augt, nevis tikai izdzīvot. Ar šo priekšlikumu mēs dodam Latgalē to, kas tai visvairāk pietrūkst – prognozējamību. Un tieši prognozējamība ir pamats investīcijām, algām, nodokļiem un ilgtermiņa izaugsmei. Es šo priekšlikumu iesniedzu tāpēc, ka uzskatu Latgales attīstība nevar būt izlaicīga politikā ar derīguma termiņu. Tai jābūt ilgtermiņa izvēlei. Komisija atbalsts parāda, ka Latgales balss Saeimā tiek sadzirdēta, un es turpināšu strādāt tieši šādi ar konkrētiem priekšlikumiem, kas reāli strādā reģionu labā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un dot Latgalei stabilus, skaidrus un investoriem saprotamus noteikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, ļoti īsi. Prognozējamība, protams, ir labi un SES darbības pagarināšana līdz 50. Gadam ir atbalstām un es atbalstu arī šo priekšlikumu. Tikai ļoti svarīgi ir atzīmēt divas lietas. Pat, ja šis Latgales SES kopā ar Alūksni un visu pusi Latviju darbības termiņš būtu 1000 gadu uz priekšu vai 100 gadu, tas tik un tā nemainītu investīciju pieplūdama apjomus, diemžēl. Tur ir tiešām ir jādomā daudz plašāk un jāmeklē arī citi instrumenti. Un otra lieta ir tā, ka patiešām šis SES darbība nedrīkst uzskatīt, ka, lūk, ja ir Latgales SEZ, tad mēs visas problēmas esam atrisinājuši. Gan Latgalē, gan Alūksnē. Tas ir tikai viens maziņš solītis pareizajā virzienā. Meklējam citus soļus, ko varam darīt patiešām Austrum Latvijas ekonomiskajā attīstībā. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu.
Tātad. Atgādināšu, ka komisija atbalstīja, lūdzu saimā arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais Annas Rancenas priekšlikums, identisks ar piekto deputātas Viktoras Pleškanas priekšlikums, kas pārēc Latgales speciālā ekonomiskas zonas darbības termiņa izslēgšana, ļaujot tam darboties bez termiņa ierobežojumi. Attiecīgi komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Kolēgi, visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta trešajam lasījumam ir 26. janvāris. Paldies!
26. janvārs. Deputāti piekrīt. Paldies! Un tagad izskatīsim likuma projektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums otrajā lasījumā. Ir saņemti 10 priekšlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Inga Bērziņa.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija 2025. gada 9. decembra sēdē, piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības un pārējo iesaistīto institūciju pārstāvjiem, izskatīja likuma projektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums pirms otrā lasījuma. Komisijas sēdē izvērtēja iesniegtos 10 priekšlikumus un nolēma likuma projektu virzīt izskatīšanai saimas sēdē otrajā lasījumā. Likuma mērķis ir nodrošināt Kuldīgas vecpilsētas kā Latvijā un pasaulē nozīmīgas kultūrvēsturiskās vērtības un mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, attīstību un pilnvērtīgu pārvaldību. Likuma uzdevums ir noteikt kārtību un prasības Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai, aizsardzībai un izmantošanai. Vēlos norādīt, ka uz otro lasījumu nav iesniegti un izskatīti priekšlikumi par likuma 11. pantu, kas skar Kuldīgas vecpilsētas ainavas aizsardzību. Taču par šo jautājumu jau 16. decembrī un 13. janvārī ir notikusi diskusija darba grupā piedalījoties iesaistītajām pusēm, kā arī ir ieplānota atkārtota darba grupas sanāksme 19. janvārī. Un komisija ir apņēmības pilna jautājumu izrunāt un atrast visām pusēm pieņemamu kompromisu. Tālāk informēšu par 10 priekšlikumiem. Pirmais ir mans priekšlikums, kurā rosina papildināt likuma 4. pantu ar arhitektūras detaļām uzskaitījumam pievienojot vārdu logi. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums, kas pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ieteikuma tagad skanēs, ir atļauts nojaukt un neatjaunot vēsturiskajā apjomā ēkas, kuras būvētas pēc otrā pasaules kara un neatbilst definētajām pasaules mantojuma vērtībām. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir mans priekšlikums, kurš rosina izmaiņas likuma projektā 6. panta 3. daļā. Šī daļa ir saistīta ar īpašumu apdrošināšanu, un izmaiņas ir rosināts pēc sarunām ar apdrošināšanas kompānijām. Grozījumi precizē, ka jāapdrošina ēkas, ēkas daļas vai daudzdzīvokļu ēkas kopīpašuma daļas pret dažāda veida riskiem. No teksta izslēgts apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne mazāk kā 3 minimālo mēnešu algu apmērā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Jā, uzsākam debatas un vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, daļa Kuldīgas iedzīvotāju, kuri dzīvo Vestas pilsētā un kurus tieši skar, šīs likuma izmaiņas ir izteikuši zināmas bažas, jo viņiem par pienākumu tiek uzlikts obligātā kārtā apdrošināt ēkas vai ēku daļas. Un tie, protams, cilvēkiem ir iepriekš neplānoti, neparedzēti izdevumi, ar ko viņi nebija rēķinājušies, un ne visiem ir tādas iespējas, lai šos izdevumus sektu, jo tie saistās ne tikai ar apdrošināšanas polises iegādes izmaksām, bet arī apdrošinātāji var prasīt veikt zināmas darbības, kā piemēram, nu, ja tas ir niedru jumts, piemēram, apstrāde ar speciāliem līdzekļiem, lai apdrošināšana vispār slēgtu šo apdrošināšanas līgumu. Un pavisam būtisks rodas jautājums, kas notiks, ja iedzīvotājs nevarēs apmaksāt šo polisi vai noslēgt nu, šo līgumu ar apdrošināšanu. Tāpēc mūsu partija nevar atbalstīt šo priekšlikumu, kā arī piekto priekšlikumu, kurš dod tiesības pašvaldībai atsavināt īpašumus to saglabāšanas vai bojā ejas novēršanas nolūkā. Un vai šis arī, piemēram, ja cilvēks nevarēs apdrošināt īpašumu, vai tas beigās nerezultēsies ar to, ka cilvēkam īpašums tiks atsavināts. Un tad, kuri būs tie gadījumi, kad atsavinās, tad tā būs atsevišķa padome, kas ir 8. Priekšlikumā, kas lems par šo īpašumu atsavināšanu. Tad cilvēki, kas tur dzīvo gadu desmitiem, kuriem tās ir dzimtas mājas, nu, principā var novest pie tā, ka cilvēkiem būs jāatstāj savas mājas vai viņiem tās tiks atsavināts, ja viņi nevarēs izpildīt kādus noteikumus. Tāpēc mēs neatbalstīsim 3., 5. un 8. priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē,
no, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 3. deputāts Ingas Bēziņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Es nevaru viņu iebalstot. Es nevaru ielikt kartiņu. Kas
lūdzu tas? Rezultāti.
Nenobalstot.
Ar 57 pret 9 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk par 4. priekšlikumu.
Jā, 4. priekšlikums. 4. priekšlikumā Saeimas juridiskais birojs rosinā papildināt 7. panta 1. daļu, kas saistīts ar pašvaldības tiesībām uz pirmpirkumu un nosaka kārtību, kādā pašvaldība var izmantot pirmpirkumu tiesības. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
5. priekšlikums. Arī Saeimas juridiskais birojs rosinā izteikt 7. panta 2. daļu jaunā redakcijā. Un jautājums ir saistīts ar Kuldīgas pašvaldības tiesībām veikt nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu. Jaunā redakcija paredz, ka pašvaldība šīs tiesības varēs izmantot, izvērtējot Kuldīgas vecpilsētas sadarbības padomes sniegto atzinumu, un tādos gadījumos, ja līdzinēja nekustamā īpašuma saglabāšanas un bojājais novēršanas pasākumi nav bijuši pietiekami efektīvi, un piespiedu atsavināšana ir vienīgais līdzeklis šī nolūka sasniegšanai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Un balsosim tātad par 5. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 58 pret 8 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir mans priekšlikums, kas definē Kuldīgas novada pašvaldības tiesības pirmpirkumā tiesību ceļā vai piespiedu atsavināšanas kārtībā iegūto nekustamā īpašuma atsavināt vārdus tā izmantošanai aizstāt ar vārdiem gan tā izmantošanai, gan atjaunošanai. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums arī ir mans priekšlikums saistīts ar Kuldīgas vecpilsētas sadarbības padomes sastāvu. Tas ir precizēts. Precizēts ir pārstāvju skaits no pašvaldības. Precizēts ir arī kultūras ministra deleģēts pārstāvis. Padomē ir ierosināts iekļaut biedrības IKOMOS Latvijas pārstāvi un Kuldīgas novada pašvaldības deleģētu nevalstiskās organizācijas pārstāvi. Tāpat rosināts, ka padomas priekšsēdētāja pienākums pildi Kuldīgas novada domas priekšsēdētājs. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir saistīts ar 5., kas papildina padomas pienākumus.
Deputāti atbalsta. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par 8. juridiskā biroja priekšlikumu, kurš komisijā ir atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 10, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
9. priekšlikums, arī ir mans priekšlikums, ir precizēts 10. panta pirmās daļas 3. punktā redakcija. Tajā ir precizēts, ka pēc mantojuma vietas pārvaldnieku vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ierosinājumi izvērtē jaunu objektu būvniecības ieceres un, kā vars, un sniedz atzinumu par likumu 11. panta pirmajā daļā minētās darbības ietekmi uz kultūras vēsturisko vidi, ja paredzētās darbības var ietekmēt pasaules mantojuma vietas vērtību atainojošās liecībās. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 10. priekšlikums arī ir mans priekšlikums, un tas skar kārtību par informācijas sniegšanu pasaules mantojuma komitejai par paredzētiem būtiskiem kultūru vēsturiskās vidas pārveidojumiem Vecpilsētas teritorijā un tā aizsardzības zonā. Un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates, un mums ir pienācis laiks pārtraukumam, vai Butāna kungs, varbūt jūs ļoti īsi, lai mēs likumprojektu noslēdzam pirms pārtraukuma. Jā, tad vārds deputātam Butānam.
Paldies, Nacionālās apvienības vārdā vēlos piebilst, ka Nacionālā apvienība atbalsta šo likumprojektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai. Vienas grib norādīt un aicinu arī jums pievērst uzmanību gan uz šo te padomas sastāvu, ko mēs, kas šeit bija pie 7. priekšlikuma, jo gan LTRK ir norādījuši, ka viņi būtu jābūt viņu pārstāvim, tur gan arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzskata, ka domas priekšsēdētājs nevar būt vienlīdz arī šīs te komisijas vadītājs, kas konsultēs domas priekšsēdētāju. Sanāk absurdi. Tur jābūt ekspertu komisijai, mēs arī Bērziņas kundze to esam pārunājuši. Tā kā mēs sniegsim priekšlikumus un aicinām arī jūs pievērst uzmanību gan šīm tai padomas sastāvām, gan arī šiem tai likumprojektā noteiktajiem 25 km, kas 25 km radiusā ap Kuldīgu var dot dažādas arī nepamatotas ierobežojumus. Tā kā atbalstam, bet aicinu arī komisijai trešajā lasījumā precizēt. Paldies.
Paldies. Tātad 10. priekšlikums ir atbalstīts, vai kāds prasa balsojumu? Nē, tad deputāti arī atbalsta 10. priekšlikumu.
Tad komisijas vārdā es aicinu atbalstīt arī Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija rosina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam 2026. gada 20. janvāri.
20. janvārs. Deputāti piekrīt. Paldies. Līdz ar to, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Un lūdzu zvanu. Un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, sveiksim vairākus kolēģus, kam sesijas sākumā vai sesija pārtraukumā ir bijušas skaistas pusapaļas jubilejas. Un lai arī mūsu kolēģe Ināra Mūrniete šodien nav klāt, viņa svinēja jubileju 30. decembrī, tādēļ attālināti veltīsim viņai sirsnīgus sveicienus. Bet klāt ir kolēģe Agita Zariņa-Stūre, kas arī 1. janvārī savukārt svinēja pusapaļu jubileju. Daudz laimes, Agita! Un savukārt mūsu kolēģis Juris Jakovins 12. janvārī svinēja pusapaļu jubileju. Daudz laimes! Kolēģi, šodien daudz deputāti nav klāt, tādēļ ļaujiet man nolasīt vārdus, kas nav reģistrējušies, un kā jūs zināt, saraksts būs garš. Tātad nav reģistrējušies deputāti Raimonds Bergmanis, Anita Brakovska, Oļegs Burovs, Gundars Daudze, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Ilja Ivanovs, Inese Kalniņa, Irma Kalniņa, bet es redzu viņu zālē, Jurģis Klotiņš, Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis, Linda Liepiņa, Lauris Lisbovskis, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Antoņina Ņenāševa, Jānis Skrastiņš, Zanes Kuiņa Rubene, Edvards Smiltēns un Edmunds Teirumnieks. Līdz ar to, kolēģi, pasludinu pārtraukumu līdz 11.05. Kolēģi, pārtraukums 30 minūtes līdz 11.05.